Përshëndetje dëgjuesve të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Me apo pa reformë zgjedhore, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës duan zgjedhje të parakoshme dhe këtë gjë synojnë përmes rrëzimit të qeverisë në kuvend. Presidenti amerikan Barack Obama, ai gjerman Joachim Gauck, ai italis Giorgio Napolitano, kroat Ivo Josipović e lider të tjerë botror urojnë Kosovën për 6 vjetorin e pavarësisë. Komisioneri evropian për zgjerim Stefan Fylle bën thirrje forcave politike në Ukrainë që të tejkalojnë dallimet, ndërsa ministri i jashtëmrrës Sergei Lavrov porosit Brukselin që të mos përzihet në punët e Ukrainës. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry kërkon ndihmën e Kinës për të kthyer Korenë e Veriut në bisedimet për çarmatosjen bërthamore. Zyrtarja e lartë e Kombeve të Bashkuara Valeri Amos kërkoi nga Këshilli i Sigurimit që të aprovojë sa më parë një rezolutë për krimin e korridorit humanitar për Sirinë. Menaxheri i kombëtarës angleze në futboll Roy Hodgson thotë se ende nuk është sigurt nëse Adnan Yunusaj do të luajë për këtë reprezentacion. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dërguar telegram urimi presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga me rastin e 6 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Në emër të popullit të Amerikës kam kënaqësinë që t'i uroj popullit të Kosovës 6 vjetorin e pavarësisë suaj më 17 shkurt, thuhet në fillim të telegramit të presidentit Obama dhe theksohet se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë ta mbështesin zhvillimin e mëtejshëm të Kosovës dhe rritjen e përgjithshme të saj si demokraci sovrane, e pavarur dhe shumë etnike. Më tutje në telegramin e urimit të presidentit amerikan thuhet se Kosova duhet të jetë krenare për përparimin e rëndësishëm në 6 vitet e fundit, veçanërisht arritjet historike të vitit të 2013, përfshirë edhe marrëveshjen e prillit me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve dhe me përparimin e bërë në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Telegram e urimi ka dërguar edhe presidenti i Gjermanisë Joachim Gauck, ai i Italisë Giorgio Napolitano, pastaj presidenti i Austrisë Heinz Fischer, ai i Hungarisë Janos Ader, presidenti i Kroacisë Ivo Josipović e të tjerë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar se 17 shkurti 2008 paraqet ditën më kulmore të përpjekjeve tona për liri dhe pavarësi apo finalizimi aspiratave të popullit të Kosovës. Më tutje, siç njofton qeveria e Kosovës, zoti Thaçi ka theksuar se sot kanë filluar kremtimet për 6 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal. Pastaj zoti Thaçi u uroi të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës 6 vjetorin e shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës. Këto komente ai ka bërë gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë së Kosovës. Ministri i jashtëm rusë Sergei Lavrov edhe një herë i ka tërhequr vërejtjen perëndimit që të mos përzihet në krizën politike në Ukrainë. Gjatë një konference për shtypje sot në Moskë, Lavrov tha se shtetasit e Ukrainës duhet të lejohen që vetë të zgjidhin çështjet. Ne besojmë se Ukraina si të vetë duhet ta gjejnë mënyrën për të dalë nga kriza politike, tha Lavrov, dhe shtoi se Moska pret që të gjithë partnerët e tjerë të Ukrainës ta ndjekin parimin e njëjtë. Ai akuzoi Bashkimin Evropian se po synon të krijojë sferë të influencës, duke i bërë presion Ukrainës për ta nënshkruar marrëveshjen e asociimit në kurriz të marrëdhënieve me Rusinë. Zyrtarja e lartë për ndihmë humanitare e Kombeve të Bashkuara, Valeri Amos, ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i OKB-s ta kalojë një rezolut e cila do të ndihmojë siguri për aksion dhe implementim në terren të dërgimit të ndihmave humanitare për miliona njerëz në Siri. Këto komente të zonjës Amos në të përditshmen në New York Times u bën derisa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i kishte në konsideratë dy tekste rivale për krizën humanitare në Siri, atë të propozuar nga Perëndimi dhe Vendet Arabe për kërcënim me sanksione kundër Sirisë dhe propozimin rus në të cilin nuk përmenden sanksionet. Autoritetet në Jemen sot janë në kërkim të burgosurve që kanë ikur nga një burg në kryeqytetin Sana pasi militantët i liruan 19 terroristë dënuar të Al-Qaidës. Agjencia zyrtare e lajmeve e Jemenit të Saba raportoi se sulmuesit dje e aktivizuan një makinë bombë afër murit të burgut, me çrast depërtuar në hapësirën e burgut dhe i vranë së paku 7 terroristë. Derisa sulmuesit ishin shpërndar brenda burgut në kërkim të pjesarve të Al-Qaidës për t'i liruar, një grup tjetër i militantëve i sulmoi rojet e burgut në hyrjen kryesore, ndërsa ka pasur të shtëna edhe nga kulmet e ndërtesave të afërta. Së paku, tre zyrtar të burgut dhe rojtar, të dyshuar se i kanë ndihmuar militantët, janë arrestuar. Anglia ende po e vlerëson në mundësinë e ftesës për alën e Manchester Unitedit, Adnan Yunusaj, i cili është i lindur në Belgjik, por ka priardhin nga Kosova, ka shpallur menaxheri kombëtares futbolistike të Anglisë, Roy Hodgson. Agjencia AFP nga Londra raporton se 19-vjeçari Yunusaj ka vazhduar të impresionoj, megjithëse Manchester Unitedi po ballafaqohet me probleme. Adnan Yunusaj një ditë mund të kualifikohet të luajë për Anglinë në bazë të leje qëndrimit dhe një zëdhënësi asociacionit të futbollit ka konfirmuar se Anglia është në diskutime të afërta me organizatën e futbollit FIFA lidhur me çështjen e të drejtës së Yunusajt. E gjitha ajo që mund të them në këtë temë është se mendoj se kjo është çështje për bordin e asociacionit të futbollit, u tha Hodgson gazetarëve në stadiumin Wembley në Londër. Por një gjë që duhet ta kuptoni sa i përket Yunusajt është se cilado që të jetë rruga se ka do të shkojë Anglia, me rregullat që janë në këtë moment, nuk ka gjas që ai të luajë për Anglinë gjatë pak viteve të ardhshme, tha Hodgson. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nisma për rrëzimin e qeverisë aktuale të Kosovës dhe përmbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme sipas opozitës në Prishtinë do të aktualizohet menjëherë pas kremtës së 6 vjetorit të pavarësisë. Fillimisht thuhet se do të provohet edhe një herë të bëhen disa ndryshime në ligjin për zgjedhjet qendrore, por në fund, sipas bindjeve të opozitës, me apo pa këto ndryshime, vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Kronikën e vjen me përgatitur nga kolegu Ziad Ngashi.
Me apo pa reformën në ligjet për zgjedhjet e përgjithshme, opozita shprehet e vendosur të çojë vendin në zgjedhje të parakoshme. Aktualisht ka një nismë nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë, por thuhet se ka edhe opsione të tjera që vijnë nga tabori opozitar dhe të cilat si pikë synim të vetëm e kanë rrëzimin e qeverisë aktuale dhe zgjedhjet e parakoshme. Këto nismë sipas opozitës po mbështeten edhe nga deputetët pa grup parlamentar, çka do të siguronin ngjarjet e një votë të domosdoshme në kuvend për rrëzimin e qeverisë. Në rast se mosioni opozitës miratohet në kuvend, atëherë Kosova do të shkonte më pas në zgjedhje brenda 45 ditëve. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se Alianca këtë temë e ka marrë seriozisht dhe po punon me partnerët e opozitës që qeveria aktuale të largohet dhe vendi të shkojë në zgjedhje.
Është një reflektim serioz nga ana jonë i gjendjes krijuar në vend. Edhe ajo që e ka në obligim një subjekt politik serios, është gjitha musit insinuare me i vun levizje, nëse është një gjendje erhon, ose ndetim jotë mirë, me i dhonë epilog me një matë mirë. Ne shojmë dalin nga gjendja që e ka vendi, përmes një marveshje politike opozitare në kuvend, dhe vendimeve për me shkuën zgjedhje.
Në anën tjetër, subjekti më i madh opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas deputetit të saj Arben Gashi, po ashtu është duke punuar që vendi të shkojë shumë shpejt në zgjedhje. Madje sipas tij, nuk do të thotë që zgjedhjet do të thirren vetëm mbi bazën e mosionit të AK-s.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë vendim dhe vendimi është që shumë shpejt do të kemi zgjedhje. Vendimi është i pakontestueshëm, me leg pa leg. Kjo i bën që zgjedhjet do të kemi shumë shpejt, nuk do të thotë që me mosionin AK-s.
Të kremtës e 6 vjetorit të pavarësisë dhe procedimit të ndryshimeve në ligjin për zgjedhjet qendrore, opozita thot se do t'i shtyjë nismat për pak ditë, por në rast se ndryshimet në ligjet që po cilësohen edhe si mini reforma nuk kalojnë, atëherë me apo pa këto ndryshime partitë opozitare thonë se do të procedojnë tutje nismën e tyre për mocionin dhe zgjedhjet, kurse forma tjetër që do të çonte në zgjedhje thuhet se është arritja një marrëveshje politike ndërmjet liderëve të partive dhe kryeministit Hashim Thaçi, në të cilën do të përfshiheshin si aspektet e reformës, ashtu edhe datat e shkarkimit të qeverisë dhe mbajtjes së zgjedhjeve. Sidoqoftë, pavarësisht nëse do të jetë marrëveshje vetëm brenda opozitës apo marrëveshje edhe me qeverinë, në çdo rast do të nevojitet në fund edhe një miratim nga Kuvendi i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
6 vite pas shpallit se pavarësis Kosova ka rritur që të antarsot në disa institucionet të fuqishme ndërkomtare, nga të njëta qeveria Kosovës ka marrë kredi dhe grantën të ndryshme të cilat i dedikoj për financimin e projekteve të ndryshme. Por sa vërejet në praktik shvëdzimi këtyre mjetëve në vazhdim të gjojnë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Rreth 16 muaj pas aktit të shpalljes së deklaratës së pavarësisë në maj të vitit 2009, Kosova është berantare e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ndërsa në qershor të këtij viti, pra me 2009, Republika e Kosovës u pranua dhe në Bankën Botërore. Kurse në fund të vitit të 2012, Kosova është bërë antar dhe në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Mbi 172 milion euro ishte vitin e kaluar shuma kredive dhe granteve të ndryshme nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, që nga koha ku Republika Kosovës është bërë antarë në këto institucione. Që nga jo kohë, Qeveria Kosovës ka nënshkruar marrëveshje për kredi dhe grante me këto institucione për financim të projekteve, si në zhvillimin e politikave të qëndrueshme për punësim, forcimin e sektorit financiar dhe infrastrukturës së tregut, për regjistrimin e patundshmërive dhe të kadastres, projektet për bujqësi e të tjera. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se një ndër të arriturat kryesore në aspektin ekonomik pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është antarësimi i Kosovës në këto mekanizma. Haki Shatri, ish-ministri i ekonomisë dhe financave, konsideron se në fazën e tranzicionit e vendosja raporteve të një shteti me institucionet financiare ndërkombëtare konsiderohet hap pozitiv dhe i domosdoshëm. Por Shatri vlerëson se efektet e kredive dhe granteve të këtyre mekanizmave më tepër kanë qenë figurative dhe formale se sa ndikim në praktik, duke aluduar në dinamikën e zhvillimit ekonomik.
Këto institucione i ndihmojnë vendet në këtë fazë zhvillimit që është Kosova, po këto vende për më shumë ne shfrytëzojnë këto ndihma duhet me kriju kushte për më shumë ata më nanimu. Na nuk i kemi bo këtë punë. Do thonë shumë veprime që dash mi bo si shtetë, të marë qëtë kriteret që ata paraqesin, na jemi shumë largë.
Shatri për këtë fajson institucionet kompetente. Si pas ti shumë akredive të huazuar është e vogël në krahasim e nevojat të Kosovës. A i vlerëson se Kosova ka pasur mundësi të përgatit projekte dhe të shfrytëzoj vlerë më të lartë të kredive, e cila si pas ti do të ndikon të dhe në zhvillimin me dinamik të vendit.
Kosova e do është mu përgatit edhe me hy në projekte ma serioze, ma atraktive, të cilat e kanë edhe atë efektin e vetë, jo vetëm të merën kredi, po që efekti tyre shihet në zhvillim, edhe neve na duhet edhe efekti ko me pas parasysh, që më njëherë ose në vitet e para të motet efekti tyre në zhvillim ekonomik.
Lumir Abdigjiku, drejtor në Institutin Reinvest, thot se pranimi Kosovës në këto institucione financiare ndërkombëtare është hapi pozitiv i vendit në periudhën e pavarësisë.
Se jetë pozitive në këtë periudhë, mund të konsideroj antarësimin e Kosovës në për institucione ndërkombëtare financiare që e forcojnë edhe rolin e Kosovës si shtet në këto institucione, pra së parë në Bankën Botënore, në Fondin Ndërkombëtar, Fondin Monetar Ndërkombëtar, në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe në asociacione tjera të organizatorëve të tregtisë në përputh.
Mjetet e përfituara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar vitin e kaluar përmes programit Standby kishin arritur shumën prej 113 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të konsumojnë produkte të importuara, duke lënë kështu anash prodhimet vendore. Përfaqësues të biznesit tregojnë se produktet vendore kanë rritur cilësinë dhe se ato janë më të sigurta se sa prodhimet që importohen nga jashtë. Për më shumë detaje ndjekim kolegen Luljeta Krasniqi.
Produktet të cilat prodhohen në Kosovë vazhdojnë të sfidohen nga produktet e shteteve tjera. Pavarësisht cilësisë së duhur dhe me standarde evropiane, produktet vendore ende nuk i kanë fituar në masë të madhe besimin e konsumatorëve, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Importi në Kosovë kalon shifrën e 2 miliard euro në vit, derisa kontributi eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët, rreth 200 milion euro. Këto të dhëna zyrtare tregojnë se konsumimi i produkteve vendore vazhdon të jetë në nivelin e dëshiruar. Sektori prodhimtarisë nga përfaqësues të bizneseve vlerësohet si njëri nga sektorët më të pazhvilluar në Kosovë. Bizneset që merren me zhvillimin e këtij sektori thonë se konkurenca e padrejt i ka dëmtuar ata dhe ka pamundësuar që ta marrin tregun. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, vlerëson se duhet të krijohen politika më të favorshme ekonomike për prodhuesit vendor.
Dhe prodhimtaria e Kosovës sfidohet nga konkurenca e ashpër nga jashtë dhe kjo e bën të pamundur që të jetë shumë konkurent karshi produkteve të huaja që vijnë në Kosovë dhe shpesh të pakontrolluara, por përkundër gjitha këtyre vështirësive, prodhuesi vendor po lufton me thërfuqinë vet, potenciale dhe potencial të vetë që ka për të promovuar dhe prodhuar prodhim sa më cilësor dhe për të shërbyer konsumatorit.
Kosova sipas tij mbetet importuesi më i madh i produkteve të gatshme, që është 90%, derisa eksporti është vetëm 10%. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë besojnë në cilësinë e produkteve vendore. Ata thonë se preferojnë më shumë produktet vendore se sa ato të importuara. Suzana Shaqiri, qytetare nga Prishtina, thot se në familjen e tyre konsumojnë produkte vendore.
Qumshtin, po këto produktet e vilnetit janë shumë të mira. Ma shumë ju besoj produkte vendore se këto thuja që pi konsumojnë.
Derisa Nexhmedin Sulejmani beson shumë në cilësinë e produkteve të Kosovës, ai thot se janë më të sigurta dhe më të lira se sa produktet e importuara.
Jo, ma shumë i besojmë këtyre prodhimeve vendore. Unë i blej dhe i preferoj. Kanë fillu tash me fituat cilësi. Nuk kanë qenë, po tash besoj që është mirë.
Kompania Pestova në vushtrim erdhi me prodhimin dhe përpunimin e patatës. Bedri Kosumi, pronari i kësaj kompanie, tregon se produktet e tyre kanë fituar një pjesë të madhe të konsumatorëve dhe se këtë kanë arritur falë cilësisë që kanë produktet që ata i prodhojnë.
Boni progres shumë i madh, do të thotë të fillimisht prej neve do të thotë kapacitetet prodhuese, teknologjia, po edhe cilësi. Të dy gjëra duhet gjithkusht ta ketë parasysh, të dy gjëra që bëni produkt me qenin pranishëm prej konsumatorëve, ai është fillimisht cilësi po edhe çmimi. Besoj që e keni dalë me këto, edhe keni një rritje bukur të madhe. Një vetim, një vetësimi i konsumatorit, bukurin një kashi produkte vendore, të nuk mund të amojnë, i po të të ndivisht nuk është taj që duhet jetë.
Për të pasur më shumë konsumim të produkteve vendore, tekson Kosumi, duhet të punohet nga të gjitha akterët, duke filluar nga institucionet e Kosovës, tregtarët, bizneset dhe konsumatori. Politikat fiskale të Kosovës vazhdojnë të jenë të pafavorshme për prodhuesit, kostoja e prodhimit në Kosovë, si shtekson Kosumi, është më e lartë se sa në vendet e rajonit. Ndryshe tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, taksa doganore për lëndën e parë, financimi vështirë i bizneseve, normat e larta të interesit, janë vetëm disa nga vështërsitë me të cilat prodhuesit vendorë përballen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Macedonia mund të zgjedh president legal, por jo edhe legjitim. Kështu vlerëson eksperti juridik Osman Kadriu duke komentuar zërat për bojkotin e zgjedhjeve presidenciale nga partitë shqiptare, por ndryshe nga ai vlerëson eksperti Macedon Goran Ilić, sipas të cilit kërcënimet për bojkotin e zgjedhjeve të 13 prillit kanë për qëllim kompromitimin e institucionit të presidentit, ndërkohë në Shkop vazhdojnë polemikat mes partnerve shqiptare Macedonas në qeveri. Për zhvillimet e fundit në Shkop, ndjekim kolegun Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim mbetet në qëndrimin se Macedonia duhet të ketë një president konsensual i cili do të kishte legitimitetin e shqiptareve dhe Macedonasve. Në rast të refuzimit të kësaj kërkese, BDI-ja nuk do të merë pjesë në zgjedhje. Kryetari i kësaj partie Ali Ahmeti tha ditë më parë se partia e tij nuk lëviz për asnjë milimetër nga kërkesa drejtuar VMRO DPMNE-s për gjetjen e një kandidati të pranueshëm për president që do të kishte besimin e dy bashkësive etnike shumicë në vend. Por nga partia e Gruevskit, e cila është në koalicion qeverisës me BDI-n, qartë kanë bërë me dije se kandidati i saj do të zgjidhet në konventin partiak më 1 mars, ndërkohë që janë duke shqyrtuar edhe pasojat që mund të paraqiten nga qëndrimet e BDI-s në kontekst të prishjes së qeverisë dhe shkuarjes në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Bojkoti eventual i zgjedhjeve presidenciale ka zgjuar edhe debatin mbi legitimitetin e kreut të shtetit nëse zgjidhet pa votat e shqiptarëve. Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, thotë se presidenti mund të zgjidhet për shkak të uljes së cenzusit në 40%. Por ai tërheq vërejtjen mbi pasojat nëse ai bojkotohet nga shqiptarët.
Në qoftë se në këtë mënyrë zgjidhet presidenti i shtetit pa votën shqiptare, ai në një mënyrë do të jetë legal por jo edhe legjitim. Kjo është më tepër kur dihet se kryetari i shtetit pa marrë parasysh se i kujt partie është. Ai lutem prej çastit kur zgjidhet si president i shtetit, kryetari i Republikës, është kryetari të gjithë qytetarëve. A që të jetë kryetari të gjithë qytetarëve, ai duhet ta ketë legitimitetin e të gjithë qytetarëve.
Profesori Kadriu thotë se zhvillimet e këtylla në skenën politike nuk përjashtojnë mundësinë e paraqitjes së krizave dhe më të thella në vend.
Kështu që Maqedonia prej një krize politike do të hyjë në kriza të reja politike, të cilat do të kenë ndikim edhe për proceset eurointegruese, por edhe brenda për brenda në shtet vlerësuar në veçantë nga aspekti marrëdhënieve internacionale.
Por ndryshe nga i vlerëson në Goran Ilić, njohësi çështjeve kushtetuese dhe profesori sistemit politik në Universitetin e Shkupit. Unë mendoj se bëhet fjalë për veprim kompromitues të presidentit dhe sulm të drejtë për drejtë mbi rendin kushtetues të vendit. Çdo përpjekje për ndryshimin e mënyrës së zgjedhjes së presidentit është të kundër kushtetuese. Institucioni i vetëm ku mund të bëhet një gjë e tillë është Kuvendi i Maqedonisë. Por ndryshe presidenti zgjidhet nga qytetarët në dy rrethe zgjedhore dhe pa marrë parasysh nëse do të ketë ose jo bojkot, presidenti do të zgjidhet dhe nuk mund të bëhet fjalë për delegjitimimin e institucionit të kreut të shtetit, thot Ilić. Për dallim nga profesori Osman Kadriu, ai nuk pret ndonjë përshkallëzim të skenës politike në vend apo tensione në raportet mes partnereve të koalicionit qeverisës.
Od nekoliko aspekti može da se aspektira ova situacija, može da se aspektira od pravec na gledanje kushto znači postavljame mnogo uslovi.
Kjo situat mund të reflektuat në aspekt të kushtëzimeve të kërkesave nga ana e BDI-së në adres të VMRO DPMNE-s, e cila nuk lëshën pe për zgjedhjen e një presidenti konsensual, si që kërkon partneri i saj shqiptar në qeveri. Por kjo nuk do të ketë pasojë tjera më të mëdha që do të rrezikonin qeverisjen e tyre, përfshirë edhe raportet ndërtnike që do të vazhdojnë të jenë të qëndrueshme, thotë profesori Goran Ilić. Zgjedhjet presidenciale do të mbahen më 13 prill, ndërsa në rast të prishjes së qeverisë, atëherë zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 27 prill, së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadriu.
Evropa e Lirë.org.
Komisioneri Evropian për zgjerim Stefan Fülle kërkon dialog me spalve në konflikt në Ukrainë, me idenë e formimit të një qeverie të koalicionit të gjerë. Mirë po opozita refuzon të ketë lidhje me pushtetin e tashëm. Partit politike të cilat për 3 muaj përqëndrojnë në sheshin e pavarësis në krye qytetin Ukrajinas Kiev, kanë hedhë poshtë propozimin e presidentit Viktor Janukovic për postën e kryeministrit, ndërsa kërkojnë se duan përgjegjësinë plot për ta formuar vetë qeverinë. Kronike përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë.
Komisionari i Bashkimit Evropian për Zgjerim Stefan Fülle mbrëm vonu ka bërë thirrje zyrtarëve të lartë të Ukrainës dhe liderëve opozitar që të ndërmarrin hapa urgjent për formimin e qeverisë koalicionit për të ndalur krizën politike, e cila po zgjat tash 3 muaj. Zoti Fülle u tha reporterëve në kryeqytetin Kiev se ka kërkuar që të dy palët të pajtohen për reformën kushtetuese, e cila do t'i kufizojë autoritetet e presidentit dhe do t'a forcojë atë të parlamentit. Nga bisedimet e mia këtu fitova bindjen se këtu është nevoja për ndërmarrjen e hapave urgjente në reformat kushtetuese, formimin e qeverisë së re gjithë përfshirëse dhe sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe korrekte, tha Fülle. Zoti Fülle po ashtu ka të rrequr vërejtjen autoriteteve që të mos i keq trajtojnë protestuesit me që, si pas ti, është vështirë të fitohet besimi demonstruesve nëse vazhdojnë arrestimet, friksimi, keq trajtimi protestuesve dhe i aktivistve.
I stress also that Ukraine needs more security.
Kam shprehur po ashtu se Ukraina si duhet më tepër siguri dhe jo mos ndëshkim. Duhet të respektohet të mbrojtja për të drejtat dhe liritë dhe të përfundoj keq trajtimi dhe friksimi. Të ndërmerren hetime të shpejta dhe transparente për aktet e dhunës. Është e çuditshme që gjatë vizitës sime në spital, është e papranueshme se njerëzit e plagosur në spital sillen nga policia e jo nga autoambulancat, tha Stefan Fülle. Gjatë të qëndrimit të tij në Kiev prej të martës, zoti Fülle është takuar me presidentin Viktor Janukovic, liderët opozitar dhe me pjesëtarët e shoqërisë civile. Ai po përpiqet të ulë tensionet ndërmjet autoriteteve dhe protestuesve anti-qeveri në Ukrainë. Liderët opozitar në një konferencë të mbrëmshme për shtyp e kanë përsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të marrin pjesë në asnjë qeveri, në rast se Janukovic mbetet në presidencë. Janukovic në kuadër të kompromisit kishte ofruar që lideri opozitar Arseniu Yatsenyuk të bëhej kryeministër. Por Yatsenyuk e ka refuzuar këtë ofertë duke përsëritur qëndrimin e vet. Sa i përket të postit të kryeministrit, nuk ka nevojë për përpjekje për t'i dhënë mito opozites me postën e qeveri. Qëndrimi ynë është se ne nuk do të pranojmë postin e kryeministrit. Ne do të pranojmë vetëm përgjegjësinë plot për shtetin në këtë vend, që nënkupton formimin e kabinetit të plot të ministrave, tha Yatsenyuk. Njëherë është ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov, në të përditshmen Moskovite Komersante ka shkruar se përpjekjet për ndikime nga jashtë në Ukrainë do të dështojnë. Protestuesit në Ukrainë po demonstrojnë kundër qeverisë së presidentit Viktor Janukovic, prej se ai nuk e finalizoi një marrëveshje për afrim me Bashkimin Evropian, por ndërmori hapa për forcimin e lidhjeve me Rusinë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
sillim tani një lajm nga tema teknologjisë. Duart bionike nuk shërbejnë më vetëm për shkencën fantastike. Në sajë të arritjeve shkencore, protezat që mundsojnë ndjesinë të prekurit janë shumë afër të bëhen edhe komercialisht të disponueshme. Korrespondenti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë Antoine Blua raporton për arritjet e fundit shkencore në këtë drejtim.
Kur Denis Abo Sorensen humbi dorën 10 vjet më parë gjatë përdorimit të fishek zjarëve, ai humbi edhe ndjenjen e të prekurit. Por me ndihmën e teknologjisë së re bionike, 36 vjeçari ka filluar të ketë ndjesinë të prekurit me dorën protezë. Sorensen, një agent pasurisht të patundshme në Danimark, është gjetur në tituj të gazetave së fundmi, kur pranoi të testoj prototipin e dorës protezë me të cilën ai symbyllur ka identifikuar objektet në dorë. Isha tërsisht i mrekulluar sepse për një herë fillova të ndjej diçka që nuk kisha ndjer për 10 vjet. Gjëja e parë që vënë në dorën time ishte një top bejsbolli dhe me një herë isha në gjendje të them se po mbaja një objekt të rëmbullakët, një top të fortë. Ishte mrekullueshme të kisha një ndjenjë të tillë sërish, thot zoti Sorensen. Pas humbjes së dorës, Sorensen kishte një protezë konvencionale, e cila me anë të muskujve i mundsonte të lëviste dhe mbante gjësende të ndryshme. Por ai nuk ka mundur të ndjeja të që mbante. Një vit më parë, një grup kirurgësh dhe neurologësh testuan prototipin bionik pikërisht të zoti Sorensen për një periud një mujore në një klinik në Rom. Profesor Silvestro Micera dhe ekipi i tij përmes një operacioni kanë vendosur elektroda në nervat e dorës së majtë të Sorensenit dhe kanë bërë ndërlidhjen e tyre me sensorët e prekjes në dorën artificiale. Algoritmat kompjuterike transformuan sinjalet elektrike nga sensorët në impuls që detektohen nga sistemi nervor. Familja ime ishte kënaqur me faktin se kisha pranuar ta bëj këtë eksperiment. Tre djemtë e mi më thërrisnin djaloshi kablor për shkak të gjitha atyre telave që dilnin nga dora ime, shpjegon Sorensen. Megjithatë, hulumtuesi thon se pavarësisht arritjes, proteza e përqendruar në sensor është vite larg të qenit të disponueshme në tregun komercial. Zoti Sorensen ka pranuar vullnetarisht të testohet për këtë protezë dhe pas përfundimit të eksperimentit, atij i është rikthyer proteza e vjetër konvencionale. Sikurse edhe të tjerët, edhe Sorensen duhet të pres derisa të përfundojnë të gjitha hulumtimet mbi protezën e re. E vërtet, ma morën ndjesinë të prekurit sërish. Por në një eksperiment të ktill, un jam i vetëdijshëm se kjo humbje nuk do të jetë përgjithmonë. Ky është një hap i madh përpara për shkencëtarët që të jenë në gjendje të finalizojnë produktin. Kjo do të ishte mrekullueshme, jo vetëm për mua, por për cilindo që është në situatën time. Për shkak të këtij zbulimi që ne arritëm të bënim një vit më parë, jam i mendimit se dora të këtilla protez do të dalin në treg në vitet e ardhshme, thot zoti Sorensen. Shkencëtarët e përfshirë në këtë zbulim kanë publikuar javën që shkoi studimin e tyre në revistën Science Translational Medicine.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga merr urime nga lider botror për 6 vjetorin e pavarësisë, përfshirë nga presidenti amerikan, ai gjerman, italian dhe të tjerë. Dy subjektet politike në opozitë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, duan me çdo kusht zgjedhje të parakoshme, me apo pa reformë zgjedhore. Komisioneri Evropian për zgjerim, Stefan Fülle, i bën thirrje forcave politike në Ukrainë që të tejkalojnë dallimet, ndërsa ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov porosit Brukselin zyrtar që të mos përzihet në punët e Ukrainës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry kërkon ndihmë nga Kina për të kthyer Korenë e Veriut në bisedimet për çarmatosjen bërthamore. Zyrtarja e lartë e Kombeve të Bashkuara, Valeria Amos, kërkoj nga Këshilli i Sigurimit që të aprovoj sa më parë të jetë mundur një rezolut për krijimin e korridorit për dërgimin e ndihmave humanitare në Siri. Autoritetet në Jemen nisin një operacion të gjerë për kapjen e 10 luftëtarve të Al-Qaidës që ikën nga burgu të Enten. Menaxheri i kombëtarës angleze në futboll, Roy Hodgson, thot se ende nuk është sigurt nëse Adnan Yunusaj do të luaj për këtë reprezentacion. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëçje.